Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cel de-al 10-lea studiu dezbătut aici în platoul Speranța TV, dar urmărit de dumneavoastră fie la televizor, fie la radio, fie pe internet. Este vorba despre un studiu în care întâlnim un personaj nou, un tânăr respectuos, dar năvalnic, cum sunt majoritatea tinerilor, dar și indignat din cauza că antevorbitorii săi epuizaseră toate argumentele și nu reușiseră să-l convingă pe Iov să accepte explicațiile lor referitoare la cauza sau cauzele suferinței sale. Vom analiza perspectiva acestui tânăr, pe nume Elihu, împreună cu trei tineri pe care am bucuria și onoarea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Ciprian Ilie, student la Facultatea de Mecanică. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, este vorba despre domnișoara Iulia Popa, studentă la Facultatea de Economie.
Bine v-am găsit!
Și despre domnișoara Noelia Butuc, studentă la Facultatea de Farmacie. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Nu v-am chemat în mod special pentru acest studiu despre un tânăr, pur și simplu este o coincidență, dar una fericită. Și vă invit să introducem cumva în studiul nostru acest personaj care pare destul de ambigu, destul de necunoscut, cine este, de unde vine. Ați putea să ne spuneți ceva despre el sau care este impresia voastră despre acest Elihu care se bagă în discuție pur și simplu pe neanunțate? Nu știm când a venit, nu știm de unde era, cine era.
Aș putea spune, cel puțin mie, mi se pare un tânăr care îl cunoștea pe Dumnezeu. El așa credea că îl cunoștea pe Dumnezeu. Un tânăr care avea o relație cu Dumnezeu și cu atât mai mult îl interesa foarte mult despre Dumnezeu.
Chiar vorbește despre subiectul acesta cu atâta aplomb. În sfârșit, un om tânăr, spune cineva, o nouă perspectivă, ia în sfârșit cuvântul cineva care va lămuri lucrurile. Din ceea ce ați studiat, credeți că Elihu a lămurit lucrurile sau cum le percepeți?
De altfel, cum facem toți tinerii, ne pripim, începem cum trebuie, dar pe parcurs, elanul acesta ne strică din voioșie și din ceea ce vrem cu adevărat să transmitem.
El nu este bun, este chiar de dorit. La o anumită vârstă el dispare, din păcate, și exact când ar fi nevoie de el, s-a dus. Sau cum spunea cineva, bătrânețea știe, dar nu mai poate. Iar tinerețea poate, dar încă nu știe. Așa că haideți să analizăm ce spune acest Elihu, care vine aproape intempestiv să introduce în discuție și își exprimă cu atâta indignare opinia, încât avem impresia că îl ceartă pe Iov sau chiar îl dojenește, deși era mult mai în vârstă decât el. Bun, haideți să ne amintim care au fost subiectele abordate de prietenii lui Iov înainte de a trece la speech-ul lui Elihu. Care au fost, deci, subiectele pe care le abordaseră prietenii lui Iov și care nu dăduseră niciun fel de rezultat în luările lor de cuvânt? Despre ce vorbiseră ei?
Vorbeau despre faptul că Iov greșise și din cauza aceasta Dumnezeu îl pedepsea. Iov făcuse ceva greșit. Nu avea o relație cum trebuie cu Dumnezeu. Cam asta încercau prietenii lui să-i spună.
Deci vorbeau despre consecințele unei alegeri pe care Iov totuși nu o făcuse. Despre ce altceva? Care au fost subiectele abordate de ei?
Ei au încercat să demonstreze că suferința din viața lui Iov a fost cauza efectul unui anumit păcat pe care el l-a săvârșit.
Un păcat anume, foarte da. Bine. Și pe care bănuiau ei că Iov ori nu-l știa, ori l-ascundea.
Da.
Ceea ce nu era cazul. În sfârșit au vorbit despre Dumnezeu, despre existența răului, despre relația cauză-efect. Atunci, aș întreba, în legătură cu aceste subiecte, de ce sunt ele atât de importante pentru noi oameni? De pildă, atunci când aduci discuția într-un cerc despre Dumnezeu, despre păcat și despre consecințele lui, sau mai ales despre existența răului, ori și mai mult despre suferința oamenilor nevinovați, care nu merită, cum zicem noi, să sufere. De ce ni se par nouă asemenea subiecte atât de tulburătoare și importante și vrem răspunsuri la ele?
Cred că aceste subiecte ne macină pe toți din cauza că trăim într-un mediu în care există suferință. Dacă n-ar exista suferință, n-ar exista probleme, nu ne-ar mai interesa, am putea spune, aceste subiecte. Și din cauza mediului în care trăim, încercăm să aflăm un răspuns. De ce ni se întâmplă aceste lucruri?
Este exact mediul în care trăim. Ne lovim de aceste lucruri și ne dor. E normal. Mulțumesc. Haideți să citim din Biblie și să vedem ce adevăruri sunt exprimate în textele care ne sunt sugerate în studiul nostru. În primul rând, dacă citim din Iov 13 cu versetul 28.
Când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de moli?
Adică, ce adevăr exprimă textul acesta? Ce trebuie să înțelegem aici?
Trăim într-un mediu păcătos și suntem o ființă decăzută. Și în orice moment, trupul nostru este supus putrezirii.
Deci ne degradăm.
Ne degradăm.
Vrem, nu vrem, nu suntem eterni. Corpul uman se degradează, suntem expuși morții, ceea ce nu este un gând foarte încurajator, dar nici o realitate pe care să o putem schimba. Mulțumesc! În Iov 15, 14 la 16, Iulia, da? Te rog.
Ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă și străcată, omul care bea nelegiuirea ca apa.
Este un paragraf foarte greu de digerat. Ce ne spune acest text despre noi ca oameni, despre natura noastră, despre caracterul nostru? Ca o concluzie.
Datorită păcatului, noi suntem zugrăviți ca o făptură stricată, însetată ca un om însetat după nelegiuire.
Adică o facem în mod natural. Facem răul, îl producem, păcatul, fără să ne străduim prea mult, fără să ne propunem, adică de la sine. Mulțumesc. Iulia, dacă vrei să citești din Iov 19, 25 la 27 și să ne subliniezi ulterior ideea care este acolo.
Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia.
Mulțumesc, este ceva diferit. Deci până acum, Ciprian și Iulia au citit niște texte în care, în esență, se spune că noi oamenii suntem ființe corupte, degradate și degradabile. Ce spune acest text?
În acest verset găsim speranța pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi, că la un moment dat această suferință se va termina și că îl vom vedea pe Dumnezeu și că El ne va face să fim fericiți.
Deci o veste bună. În ciuda faptului că suntem supuși morții, în ciuda faptului că ne degradăm, în ciuda faptului că odată puși în mormânt putrezim, efectiv, ne degradăm fizic vorbind, avem speranța învierii. Avem speranța că într-o zi toate se vor lumina, toate se vor rezolva. Mai este un text pe care îl voi citi eu din capitolul 28, versetul 28. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Aș dori să privim în ansamblu aceste declarații referitoare la natura omului și la speranța sa, dar din perspectiva unei tendințe cât se poate de evidente în lumea contemporană, în această societate în care trăim, societate care idolatrizează omul și îl pune așa cum de mult făcea, de exemplu, un filozof grec, Protagoras, în secolul 5 înainte de Hristos, care spunea, citez, omul este măsura tuturor lucrurilor. Ei, cum vedeți, prin comparație, ceea ce spunea Protagoras și ceea ce astăzi societatea a înălțat la rang de idolatrie aproape, omul, care este măsura tuturor lucrurilor, spune el, și perspectiva biblică despre om, pe care a citit-o din Sfânta Scriptură, care este cea corectă? De ce o acceptați pe una sau o respingeți pe cealaltă?
Vedem aici că cele două, am putea spune, se bat cap în cap. Perspectiva biblică spune Dumnezeu trebuie să fie în centru. El este unica mea speranță și unica mea salvare. Pe acest pământ, altă bucurie și altă speranță nu am decât Dumnezeu. Și pe când omul este decăzut. El nu mă poate ajuta să primesc ceea ce Dumnezeu îmi oferă. Adevărata fericire.
Mulțumesc. Deci nu ești de acord, Ciprian, cu această afirmație că omul este măsura tuturor lucrurilor?
Nu.
De ce n-ai fi?
Din cauza că Dumnezeu le cunoaște pe toate. Noi nu suntem atot știutori. Doar Dumnezeu este acel care este atot știutor. El le cunoaște pe toate și El știe ce este bine și ce este rău. Ce este cel mai bine pentru noi.
Mulțumesc. Încerc acum să mă așez pe scaunul unuia care chiar se face că nu înțelege sau chiar nu înțelege. De pildă, de ce omul n-ar putea să fie măsurat tuturor lucrurilor? Adică el să fie centrul universului, el să toate să se învârtă în jurul lui, el să fie cel mai prețios lucru. De ce? Iată, iluminismul, umanismul au făcut din persoana umană un idol aproape.
Este foarte important să privim că noi credem că Dumnezeu este creatorul nostru și noi suntem ființele create. Așadar, trebuie să privim la creatorul nostru, nu la creatura în sine. Și făcând acest lucru, îi ofer lui Dumnezeu dovadă de dragoste, de respect și de recunoștință.
Mulțumesc, este perfect. Sunt de acord perfect cu ceea ce ai spus, Iulia. Însă, insist, nu putem avea încredere în ființa umană? Chiar atât de răi suntem încât să spunem că nu te poți încrede în cineva, nu te poți baza pe cineva, pentru că omul este o ființă coruptă.
Perspectiva noastră este destul de restrânsă asupra lucrurilor din jurul nostru și nu putem spune că cunoaștem totul. În schimb, Dumnezeu cunoaște totul despre lume și de asemenea și despre noi. Atunci când cu adevărat avem o relație bună cu Dumnezeu, atunci putem spune că cineva se poate încrede în noi. Atunci când lucrurile pe care le spunem sunt din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră.
Mulțumesc. Deci, voi insistați pentru o filozofie, pentru împrumutarea unei filozofii biblice asupra vieții. Adică, filozofia umană, tot ceea ce a înțeles omenirea din experiența proprie, este practic ceva limitat și că tot la Biblie trebuie să ne întoarcem pentru a vedea lucrurile așa cum sunt în realitate. De pildă, întorcându-ne la Iov și la suferința sa, practic, ceea ce auzise până atunci de la cei trei prieteni ai săi era, în esență, cam așa. Iov, nu se poate să nu fi făcut tu ceva. Ai greșit pe undeva. Ia amintește-ți. Ia fă-ți un proces de conștiință. Ia dă filmul înapoi și recunoaște înaintea lui Dumnezeu unde ai greșit. Iov a făcut asta probabil chiar înainte să îi spună prietenii lui și concluzia lui a fost: nu mă mustră cugetul pentru niciuna dintre zilele vieții mele. Așadar, de ce sufăr? Întrebare. Care este lecția pe care o învățăm din tot acest dialog, să-i spunem, al surzilor, pentru că unii aduceau argumente, aducea și Iov, și nimeni nu spunea: tu ai dreptate.
Avem nevoie de, în primul rând, de smerenie, pentru că atunci când deschidem gura să vorbim mai ales despre Dumnezeu și despre suferința oamenilor, ca să vorbim cu înțelepciune. Și atunci când avem smerenie, atunci putem primi și înțelepciune din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, ai pus punctul pe ei, Noelia. Poate că prietenii care ne urmăresc ar vrea să știe ce înseamnă cuvântul ăsta smerenie, adică în mod practic, cum s-ar transpune el în viața practică. Înseamnă, de pildă, poate cineva, auzind termenul acesta smerenie, se gândește la cineva care merge cumva adus de spate cu privirea în pământ, de rușine să nu deranjeze pe cineva. Asta este smerenie? Sau ce anume?
Aș putea spune că asta este ceva dus la un punct exagerat.
Intenționat am exagerat ca să dați răspunsul care trebuie.
De obicei noi suntem mândri. De obicei ne se întâmplă să spunem: eu îl cunosc pe Dumnezeu foarte bine. Eu cunosc ce vrea El de la mine. Cunosc foarte bine ce ar trebui să spun și așa mai departe. Din cauza acestor lucruri, nu mai ascultăm vocea lui Dumnezeu și ceea ce El dorește să ne spună. Și din cauza aceasta, este posibil ca să acționăm ca prietenul lui Iov, care au greșit atunci când îi spuneau ce îi spuneau lui Iov.
Mulțumesc! Deci, practic, ne-ar putea caracteriza un orgoliu personal, o mândrie, care să ne determine să emitem niște răspunsuri sau niște explicații pe care nici noi nu le stăpânim. Și de aceea ce ai spus tu, Iulia, cu smerenia sau umilința, este o atitudine cât se poate de binevenită pentru noi toți, pentru fiecare. N-am putea înțelege cuvântul lui Dumnezeu dacă nu ne-am apleca cu umilința asupra Lui și dacă nu am avea această dispoziție, nu? Să înțelegem, să căutăm. Mulțumesc! Vă voi pune acum o întrebare fiecăruia. Este aceeași întrebare și aștept un răspuns mai concis sau mai elaborat în funcție de cum simțiți la momentul acesta. Este ultima întrebare a emisiunii și anume, de ce noi oamenii vorbim cu atâta ușurință despre lucruri care ne depășesc și cum ne-am putea corecta? Ați văzut cât de ușor vorbim despre lucruri pe care nu le stăpânim? Din auzite sau din frânturi de cunoaștere? De ce suntem așa? De ce suntem foarte grabnici la a spune, ne spune opinia, părerea despre lucruri pe care nu le stăpânim?
Realitatea este că noi cunoaștem multe adevăruri, dar nu știm cum să le aplicăm.
Deci, și care ar fi aici problema? Că a enunțat o teorie nu înseamnă neapărat că este jumătate de măsură. Am enunțat-o, asta știu eu, ca la facultate. Ai învățat lecția, ai trecut testul, e pură teorie. Practica, așa cum spui, este cu totul altceva.
Este mult mai important ceea ce facem în practică decât ceea ce știm în teorie.
Mulțumesc. Iulia, de ce suntem atât de grabnici la a da răspunsuri pe care, sau de a vorbi despre lucruri care ne depășesc și cum să ne putem corecta?
Aici cred că punem în evidență și eul nostru. Încercăm să ne dăm atotștiutori. În esență, noi nu suntem așa. Dumnezeu, noi privim la suprafață lucrurile. Dumnezeu privește în profunzime, la inima omului. Și de aceea suntem grăbiți în a pune anumite, nu știu...
tare, șabloane?
Exact. Și Dumnezeu nu face acest lucru, se duce exact la esența lucrului.
Mulțumesc. Ciprian?
Am cam aceeași idee ca Iulia și aș vrea să continui pe ideea ei. Mi s-a întâmplat la facultate... Prima dată când am văzut un robot, am zis, e ceva foarte simplu, mi se pare foarte ușor. Ne place de multe ori să fim în centru atenției, să spunem că le știm pe toate. Și când am început să lucrez și să construiesc robotul respectiv, deja mi se părea foarte complicat și era foarte greu. Și mi-am dat seama că de multe ori primim la suprafață, cum spunea Iulia, primim doar exteriorul și nu primim și interiorul în profunzime.
Mulțumesc. Înseamnă că ceea ce au spus prietenii lui Iov, ceea ce a primit Iov din partea lor, nu a semnat altceva decât mângâieri deplorabile sau cuvinte deplorabile. Haideți să înțelegem încă un lucru sau să subliniem încă un lucru pentru prietenii care ne urmăresc. Cum am face noi dacă am fi în fața unui prieten de-al nostru sau o prietenă care ar suferi? Ce i-am spune pentru a o încuraja sau pentru a-l încuraja, pentru a ridica din starea deplorabilă adusă de suferința fizică? Cum am face altfel decât prietenul lui Iov?
De multe ori ne grăbim să spunem ceva și de multe ori vorbim doar teoretic. Personal, mai bine merg la persoana respectivă, la prietenul meu, la fratele meu, la sora mea, la vecinul meu și mai bine îl bat pe umăr, îl iau în brațe și să fiu lângă el. Știu că contează mai mult să fiu lângă persoana respectivă, să știe care cineva aproape decât doar să arunc niște vorbe goale.
Deci ai prefera să fii tăcut, dar să fii acolo, prezent.
Da.
Tu ai menționat atingerea, o atingere pe umăr sau o îmbrățișare. E foarte important ce spui și poate că asta ar face mai mult decât cuvintele noastre goale uneori, fără sens. Mai sunt și alte completări, vă rog?
De asemenea, cred că putem înțelege suferința unui om doar atunci când am trecut prin ceea ce trece omul respectiv sau măcar prin ceva asemănător. Atunci cred că ne-am putea pronunța.
Deci până atunci n-am putea să spunem te înțeleg, nu?
Da.
Corect, mulțumesc.
De asemenea, putem să fim foarte atenți în momentul acela când aplicăm aceste sfaturi, aceste îngăieri. Să fim atenți cum și când facem aceste lucruri, să acționăm cu înțelepciune.
Deci foarte important și cum și când. Mulțumesc pentru că ați menționat, pentru că în cazul prietenilor lui Iov, despre care citim în această carte extraordinară, nici n-au știut cum și nici când, la ce moment al experienței lui Iov să aducă în discuție temele lor. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, pentru implicarea în această emisiune. Abia aștept să o parcurgem pe următorul studiu. Până atunci, aș dori să vă spun, dragi prieteni, că puteți să vă completați informațiile, că vorbim aici despre informații. Experiența este doar la alegerea noastră sau doar atunci când Dumnezeu în harul Său îngăduie să trecem prin ceva asemănător sau poate mai puțin zguduitor decât în cazul lui Iov. Citind această carte sau studiind-o, pe care am mai recomandat-o și într-o altă emisiune, despre Enigma suferinței. Este o carte scrisă de un autor francez, Georges Thévenin, și pe care o puteți comanda sunând sau trimițând un SMS la numărul de telefon 0740 11 70 72. Repet, 0740 11 70 72. Cartea Enigma suferinței pentru toți cei care doresc să aprofundeze această temă și precizez, cartea este gratuită, avem nevoie de numele dumneavoastră și adresa completă pentru a vă putea expedia prin poștă. Până atunci, aș dori să vă spun că ceea ce noi oamenii știm cu certitudine despre Dumnezeu, despre păcat, despre cauzele suferinței, este că nu prea știm nimic sau prea puțin. Tocmai de aceea trebuie să ne purtăm cu umilință în privința unor subiecte atât de importante. Ne vedem și ne auzim și mâine de la aceeași oră. Până atunci, numai bine!